Așa cum ați observat în videoul acesta, suntem în seria de mesaje Provocările chemării sau Provocarea chemării și am înțeles pentru cei care sunteți, ați fost împreună cu noi, că Dumnezeu atunci când cheamă, nu este doar partea lui Dumnezeu, ci se mai întâmplă ceva. Există altcineva în lumea aceasta care luptă împotriva lui Dumnezeu, care luptă împotriva ceea ce Dumnezeu vrea să facă. Și astăzi ne vom uita în special la viața lui Iosif și vom trece foarte pe scurt. Sper că aveți în minte imaginea aceasta, cel puțin membrii, sper că ați citit textele pentru istoria lui Iosif, care ne vorbesc despre istoria lui, despre cine este el, cum a fost el, ce a făcut, astfel încât să nu intrăm în toate detaliile acestea, dar din câteva texte care vorbesc despre viața lui, să învățăm câteva lucruri legate de testul chemării. Vom vedea astăzi că atunci când Dumnezeu cheamă, sunt și alte lucruri care vin în viața noastră ca să testeze acea chemare. Iosif, dacă vreți, este întruchiparea versetelor din Romani, capitolul 8, versetele 28 și 29, care spun în felul următor, că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Toate lucrurile, și cele bune și cele mai puțin bune, absolut toate lucrurile lucrează spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Aceasta este condiția. Dacă îl iubim pe Dumnezeu, toate lucrurile care se întâmplă în viața noastră vor lucra spre binele nostru și asta vom vedea astăzi din viața lui Iosif. De aceea aș vrea să deschideți împreună cu mine la finalul cărții de Genesa, în versetul 15 până la 21 inclusiv, vom citi finalul oarecum, dar ne vom referi astăzi la toate episoadele prin care a trecut omul acesta, începând cu Genesa 37. De aceea, haideți împreună să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, care spune în felul următor, Genesa, capitolul 50, versetul 15. Când frații lui Iosif au văzut că tatăl lor murise, s-au gândit că poate Iosif îi va urâ și se va răzbuna pentru tot răul pe care l-au făcut. De aceea i-au trimis să-i spună lui Iosif că, înainte să moară, tatăl lui i-ar fi dat următoarea poruncă. Iosife, te rog, iartă nelegiuirea și păcatul fraților tăi, pentru că ei ți-au făcut rău. Iartă, te rog, nelegiuirea slujitorilor Dumnezeului tatălui tău. Iosif a plâns când i s-au spus aceste lucruri. Frații lui au venit, s-au plecat înaintea lui și i-au zis, suntem sclavii tăi. Nu vă temeți, le-a răspuns Iosif, sunt eu în locul lui Dumnezeu? Chiar dacă voi ați intenționat să-mi faceți rău, Dumnezeu a schimbat răul în bine pentru a susține viața unui popor numeros, așa cum face astăzi. Deci nu vă temeți, eu însumi mă voi îngriji de hrana voastră și a copiilor voștri. Apoi a mânghiat și le-a vorbit cu bunătate. Pentru cei care poate nu cunoașteți istoria aceasta a lui Iosif, aș vrea în câteva cuvinte să facem o scurtă trecere în revistă a cine este Iosif și ce s-a întâmplat de fapt. Aflăm despre el din Genesa 37 că istoria lui, Biblia începe să ne-o spună abia când avea 17 ani. Până atunci mare lucru nu știm despre el. Știm doar că era fiul lui Iacov, unul din fiii lui Iacov, însă știm un detaliu foarte frumos, dar în același timp care ne-au ajutat să tragem anumite concluzii citind Scriptura, și anume, era primul fiu din femeia pe care Iacov o iubea cu adevărat, o iubise cu adevărat. Pentru că cu un capitol mai devreme ni se spune că mama lui Iosif murise când l-a născut pe cel de-al doilea fiu al ei, pe fratele lui Iosif, pe Beniamin. Și din acest punct de vedere, din această perspectivă, cred că Biblia vorbește apoi în Genesa 37 că Iacov îl iubea pe Iosif mai mult decât pe ceilalți copii. Și frații lui știau asta. Ba mai mult decât atât, ca să se vadă dragostea, a făcut o haină mai deosebită decât a celorlalți frați, o haină colorată, cu diferite culori, o haină frumoasă, care să-l scoată cumva în evidență, în special dintre frații lui. Și prin asta vom vedea din cuvânt că frații lui l-au urât și mai mult. Dar bineînțeles, povestea lui nu se termină aici, ci continuă cu faptul că Dumnezeu îl cheamă. Îi dă un vis. Și acum vă spun interpretarea mea. Eu cred că la al doilea vis, Iosif, cum avem și noi obiceiul, a mai pus și el un pic. De ce? Pentru că primul vis pe care Iosif îl primește de la Dumnezeu este undeva pe câmp, pentru că erau obișnuiți cu viața câmpului și erau la secerat, adunau grâul în spice și adunând în snopii aceștia mari, la un moment dat în visul lui Iosif se face că snopul său se ridică în picioare, iar snopii fratelui său se pleacă la pământ în fața snopului său. Și de aici înțeleg câteva lucruri pe care o să le vedem imediat din cuvânt și la primul aspect, dar încă rămânem la istoria aceasta scurtă a lui. A doua oară visează visul și vine și spune de data asta, soarele, luna și stelele i s-au închinat. Și aici vă spun, este interpretarea mea, cred că a fost adăugată soarele și luna. Pentru că, nu știu, poate că a prins curaj. Dar de ce spun? Pentru că în Geneza 37 Iacov spune, hei, doar nu crezi că frații tăi, dar pe lângă frații tăi și eu și mama ta vom veni să ne închinăm ție. Și știind cu un capitol mai devreme că mama lui murise deja, visul acesta n-ar fi avut sens ca Dumnezeu să-i spună că maică sau să vină cumva de unde? Din morți să se închine înaintea lui? Mai mult decât atât, citind istoria lui Iosif până în capitolul acesta 50, observăm că Iacov, și vă rog să citiți și o să urmăriți acest detaliu, Iacov nu se pleacă înaintea lui Iosif. Oricând Dumnezeu spune că se va întâmpla ceva, se va întâmpla până la virgulă. De aceea interpretarea mea este că la al doilea vis Iosif, așa cum ne este și nouă obiceiul uneori să mai exagerăm un pic, să punem să pară mai, a pus și el puțin. Nu uitați că sunt multe lucruri în Scriptură în care chiar dacă Dumnezeu nu este de acord cu ele, Dumnezeu a lăsat să fie consemnate pentru noi și pentru învățătura noastră. Și apoi ceea ce se întâmplă este faptul că frații săi, la un moment dat, ura lor a crescut atât de mare încât au zis, trebuie să facem ceva cu el. L-au văzut într-o seară că vine să-i caute, a fost trimis de tatăl său să-i caute pe frații lui pentru că nu mai veneau acasă cu oile, a fost trimis după ei și când l-au văzut de departe au zis, vine visătorul, hai să-i facem capătul. Haideți să-l ucidem și să terminăm odată cu visele astea ale lui mărețe, în care el are impresia că noi, frații lui, ne vom închina înaintea lui. Însă Dumnezeu n-a permis ca el să fie omorât și a fost vândut ca și sclav. A fost vândut ca și sclav unor ismaeliți sau midianiți, apoi după ce a ajuns în Egipt, acești oameni l-au dus în Egipt și l-au vândut mai departe egiptenilor, iar acolo, în casa egiptenilor, a ajuns sclav, a ajuns rob. Printr-o situație, prin niște conjuncturi care uneori am zice noi că sunt la întâmplare, că sunt accidente, Iosif a ajuns în închisoare, în pușcărie. Ca și cum n-ar fi fost de ajuns tot ce a pățit până acolo. A fost cum a fost în închisoare, însă la un moment dat, pentru că Dumnezeu era cu el, a fost binecuvântat, a ajuns să fie șeful celor din închisoare acolo, chiar dacă și el era închis. Dar parcă nici asta n-a fost suficient. Discutând cu niște oameni de acolo, unul dintre ei a urmat să fie liberat peste 3 zile și i-a promis că, auzi, când am să mă duc la faraon, am să-i aduc aminte de tine, că ești om de treabă, o să pun vorbă bună pentru tine. Însă Biblia spune că a uitat de el. Și vreo 2 ani de zile Iosif a tot aștepta să-și aducă aminte prietenul ăla lui de el că e în pușcărie. Interesant vis, așa-i? Multă închinare. Însă Dumnezeu a fost cu el chiar și acolo și la un moment dat, vorbindu-lui faraon în anumite vise, faraon neștiind ce înseamnă, în momentul acela, după 2 ani de zile, omul care a fost închis împreună cu Iosif și-a adus aminte, stai că e unul visător, dar care știe să-și interpreteze visele. Îi închis pe undeva prin pușcăriile tale. Și astfel Dumnezeu îl înalță pe Iosif. Și în situația aceasta ajunge mare în Egipt, Dumnezeu poartă de grijă, binecuvintează Egiptul. Există foamete în jur, dar în Egipt există abundență, astfel încât frații lui Iosif cu tatăl său, cu toată familia, vin spre Egipt. În toată povestea asta există tot felul de încercări prin care Iosif împreună cu frații săi îi trece pe frații săi, fără ca ei să știe că de fapt Iosif, cel care este mai mare peste Egipt, este fratele lor. Și în cele din urmă ajungem aici, în textul acesta, unde Iacov, tatălui, moare de o bătrânețe fericită în cele din urmă, pentru că l-ar văzut pe fiul său pe care îl credea mort. Și ajungem în situația în care frații săi, speriați acum că, mă, o plecat tata. dacă ăsta se răzbună acum pe noi? Ajungem la episodul acesta pe care tocmai l-am citit, în care frații săi vin și mint. Auzi, noi ne-am adus aminte că tata pe când trăia, o zis o vorbă, dar nu ți-o zis o ție, ne-a zis o nouă numai. Nu fi supărat pe noi. Asta a vrut să zică tata. Eu fi fă rușine, nu știu, la Iacob. Frațile lui au mințit, însă ceea ce îmi place la Iosif când mă uit în textul acesta este că atunci când aude vorbele astea, Iosif plânge. Și nu plânge de ciudă. Băi, dacă nu spunea tata chestia asta, ce le făceam la frații mei? Ci plânge de durere când vede că frații lui totuși au impresia că Iosif a rămas plin de amărăciune, plin de neiertare. Și apoi, partea cea mai frumoasă a versetului 21 spre final, ce i-a mângâiat și le-a vorbit cu bunătate. Astea toate le-am spus ca să înțelegem puțin și în special cei care poate nu sunteți familiari cu Iosif, cu viața lui, ca să înțelegeți puțin despre ce-i vorba astăzi, acum și aici. Și primul aspect pe care aș vrea să-l vedem în capitolul 37, îl observăm și l-am spus deja, este faptul că atunci când Dumnezeu cheamă, Dumnezeu folosește diferite metode. În cazul lui Iosif, Dumnezeu a folosit visul. În cazurile noastre, însă, de multe ori, Dumnezeu poate să folosească un om ca mine, poate să folosească închinarea de azi. Pentru că Dumnezeu este Cel ce cheamă. Pentru cei care ați fost împreună cu noi, știți că Dumnezeu cheamă cel puțin în două mari direcții. Unu, cheamă la identitate. Dumnezeu te cheamă să fii înainte să faci. Și anume, ce mă cheamă și ce te cheamă să fiu, să fim, este să fim copiii săi, să fim fiu și fiică, nu doar creația lui, ci să fim copiii lui. Și prima chemare pe care Dumnezeu ne-o face tuturor este aceasta, să fim copiii lui, să fim fiu și fiică. Este ceea ce ați auzit în închinare legat de ceea ce Dumnezeu a făcut prin Hristos. De aceea ne-am adus aminte că El, prin Hristos, ne-a înfiat, ne-a readus în familia Lui. Dăm voie să-ți pun această întrebare practică, directă, personală. Ești în familia Lui Dumnezeu sau ești parte doar din creația Lui Dumnezeu? Ai avut momentul acela în care ai început să te încrezi în Dumnezeu, ți-ai pus încrederea în Hristos ca salvator și stăpân al vieții tale? Sau ești doar un om religios care mergi la Paști, la Crăciun, la biserică, ai auzit de Dumnezeu, știi că există, dar cam atât. Nu ai o relație vie, personală, directă cu El. Ei bine, am această veste bună astăzi că Dumnezeu te cheamă și pe tine să fii parte din poporul Său. Iosif a fost parte din promisiunea lui Dumnezeu pe care a făcut-o lui Avram, apoi lui Isaac și mai apoi lui Iacov, că Dumnezeu își va face un popor și îl va binecuvânta. Și Iosif a fost fiul lui Iacov, nepotul lui Isaac și strănepotul lui Avram, fiind parte din poporul lui Dumnezeu, ceea ce te cheamă Dumnezeu și pe tine astăzi, acum și aici, și pe mine, să fim parte din poporul Său. Cum? Prin a ne pune încrederea în Iisus Hristos. Și chiar dacă lucrul acesta începe, poate uneori simplu, printr-o rugăciune de dedicare în care să spui, Doamne Iisuse Hristoase, cred că sunt păcătos, că sunt păcătoasă, am înțeles asta din cuvânt. Am înțeles că m-am născut mort față de Tine și am nevoie să fiu adus la viață. De aceea vreau să fii salvatorul vieții mele, vreau să fii stăpânul vieții mele și Te rog, iartă-mă, curățește-mă. Și așa începe viața de credință. Dar de acolo încolo trebuie să te încrezi în Dumnezeu și să te lași transformat de El și de cuvântul Său. Dacă n-ai avut lucrul acesta în viața ta, dacă nu s-a întâmplat așa ceva în viața ta, nu ești în familia lui Dumnezeu. Să-ți spun cu toată durerea și cu toată dragostea în același timp, nu te amăgi singur sau singură crezând că tu ești creștin, că tu ești bine, pentru că nu ești. Scriptura spune că nu există o altă cale spre Dumnezeu, la Dumnezeu, decât prin Iisus Hristos. Și prima chemare pe care Dumnezeu ți-o face și mi-o face este aceasta, chemarea în a fi parte din poporul lui Dumnezeu. A doua este chemarea la slujire, o chemare specială. Deși și asta este generală, pe toți Dumnezeu ne cheamă să slujim, există și chemări speciale, cum a fost chemarea aceasta pentru Iosif. Nu o să putem intra în toate textele pentru că timpul nu permite, dar în capitolul acesta 37, în primele 11 versete, observăm chemarea pe care Dumnezeu o face specific prin visul acesta prin care îl dă, pe care îl dă, și anume, Iosif, am să te fac un om mare, vei stăpâni, pentru că am un plan cu viața ta. Vei ajunge să stăpânești și alții să se închine, să se prosterne înaintea ta, pentru că am un plan. Nu i-a zis Dumnezeu de ce frații săi s-au prosternat înaintea lui. Nu i-au spus Dumnezeu de ce frații lui vin și spun, cum adică tu crezi că o să stăpânești tu peste noi? Pentru că chemarea lui Dumnezeu, în special la slujire, de multe ori nu este foarte detaliată. Nu-ți spune Dumnezeu la vârsta de 17 ani, hei, pe tine am să te fac președinte pentru că. Pe tine am să te fac businessman pentru că. În tine am pus anumite abilități și voi pune anumite abilități pentru că. Ci Dumnezeu le pune și în timp, pas cu pas, zi cu zi, săptămână cu săptămână, an cu an, lună cu lună, Dumnezeu ne ajută să înțelegem spre ce anume ne îndreptăm. De ce face Dumnezeu asta, nu știu. Dar uneori, gândindu-mă la viața mea, cred că Dumnezeu face asta pentru că uneori, dacă ne-ar spune Dumnezeu unde ne va duce, pe cei mai mulți dintre noi ne va umple aroganța. Sincer să vă spun, citind textele acestea legate de cum a venit, cum a spus Iosif visul său, și anume versetul 5 din capitolul 37 spune, și te rog urmărește cu mine, nu vei avea pe ecran, dar urmărește cu mine în scriptură sau pe telefon dacă ai scriptură acolo. Iosif a avut un vis pe care l-a istorisit fraților săi, dar aceștia l-au urât și mai mult. După ce că avea haina aia frumoasă, după ce că taicăsul iubea, mai vine și cu visul ăsta să spună, băieți, mai am o veste proastă pentru voi. Nu numai că tata mă iubește cel mai mult, nu numai că mi-a cumpărat cea mai faină, că mi-a făcut cea mai faină haină, dar și Dumnezeu mă favorizează. Fiți atenți ce să se întâmple. O să stați cu nasul la picioarele mele. Reacția fraților l-a urât și mai mult. El le-a zis, ascultați visul pe care l-am avut, se făcea că eram la legatul snopilor pe câmp. Deodată snopul meu s-a ridicat în picioare, iar snopii voștri s-au adunat în jurul lui și s-au plecat înaintea snopului meu. Frații lui i-au răspuns, doar nu vei domni tu peste noi, doar nu ne vei stăpâni tu. Și l-au urât și mai mult din cauza viselor și a cuvintelor sale. Și acum am dat seama că Iosif la vârsta de 17 ani nu era doar răsfățat, era și un pic prostuț. Observați ce urmează. Prima dată am crezut, citind textul acesta, că era arogant, că era mândru. Dar citind toată istoria lui, mi-am dat seama că era un pic prostuț. Și anume, după ce frații lui l-au urât, când au spus prima dată visul, versetul 9. Zice, Iosif a mai avut un vis și l-a istorisit și pe acesta fraților săi. Adică te urăsc, frații, că ai haină șmecheră, te urăsc că te iubește tata mai mult decât pe alții, te urăsc deja că ai spus primul vis, al doilea seamănă cu primul, dar nu sta ce gură. Dă. Ce a mai avut un vis, a spus el, se făcea că soarele, luna și 11 stele se plecau înaintea mea. Cum ai reacționat tu dacă frate tu ar veni să facă chestia asta? Mai ales dacă el e mai mic. Că Iosif era printre ei mai mici, nu era printre ei mari, ca să zică, băi, eu șeful aici în casă. Dar când le-a istorisit acest vis, tatălui și fraților săi, tatăl său l-a mustrat zicându-i, ce fel de vis este acesta pe care l-ai avut? Oare vom veni eu, mama ta și frații tăi ca să ne prosternăm înaintea ta? Frații săi l-au invidiat. Dar tatăl său a ținut minte acest vis. De aceea, dragul meu, ține minte, atunci când vorbim de chemarea lui Dumnezeu, Dumnezeu cheamă și ține minte aici două aspecte foarte importante legate de chemarea, și la identitate și la slujire. Indiferent de persoană, indiferent cine ești, indiferent ce vârstă ai, indiferent că ești răsfățat, că nu ești răsfățat, că ai sau n-ai suficient cât trebuie uneori, Dumnezeu cheamă pentru că are un plan. Și Dumnezeu cheamă și indiferent de context, de mediu, unde ai crescut, pentru cei care sunteți obișnuiți cu familia lui Iosif, a lui Iacov, știți un pic cam cât de disfuncțională era familia asta. Ca părinți știm că de multe ori repetăm greșelile părinților, chiar și pe alea în care a zis, eu veac n-o să fac așa cum a făcut tata sau mama. Ce s-a întâmplat în familia lui Iacov, când el era copil, exact ceea ce Iacov a făcut cu fiul său. Isaac îl iubea mai mult pe Esau, pentru că ăsta era vânător, era puternic, era păros. Bărbat adevărat, domne. Iacov, în schimb, era iubit mai mult de maică sa. Adică, doi prunci și aia, unul favorit la unul, unul favorit la altul. Nici pe ea nu-i putea iubi egal. Trebuia să fie favoritism pe acolo. Și asta a învățat și Iacov mai departe. Și la un moment dat, când l-a avut pe Iosif din femeia pe care a iubit-o și pentru care a suferit 14 ani, Cum să nu-L iubești, nu? Și se întâmplă de multe ori și pentru noi. Fie pe ăla mai mic, fie pe ăla născut un pic mai târziu, cum să nu-L iubești? Bunicii în special, nu cu nepoții. Dacă la copii am știut să educăm, să-i punem la punct când vin nepoții, ăștia pot să facă ce vor ei. Da? Indiferent ce spun părinții, mama, tata, să nu-l lași acolo, să nu-i dai asta, să nu faci asta. Da, adultul nu mă încoace. Nu vă mirați, dragi bunici, că fug copiii după aia de noi la voi. E normal că vor la voi. Dar ține minte aspectele acestea din viața lui Iosif. Atunci când vorbim de testul chemării, primul pas este ăsta, Dumnezeu cheamă mai întâi. Apoi, în al doilea rând, dacă Dumnezeu cheamă, împotrivirile vin. Dumnezeu cheamă, dar nici Satan nu va sta cu mâinile în sân. Și am observat încă din textul acesta citit și mai departe, din nou, nu o să pot intra în toate textele, dar ceea ce știm mai departe este că în ura lor, și asta a fost împotrivirea, Dumnezeu a dat un vis, a făcut o chemare, că Iosif va ajunge mare. Dar oamenii aceștia, frații lui, inspirați de ură, de amărăciune, de neiertare, de lucruri care le-au văzut poate în familie legate de fratele lor, de visătorul acesta, au zis, las că punem noi capăt viselor tale. Și au vrut să-l omoare. Dumnezeu s-a folosit de cel mai mare frate al lor, de Ruben, să nu-l omoare. Dar totuși l-au vândut ca sclav. L-au vândut rob, ismaeliților care mai târziu l-au vândut rob în Egipt. Cu alte cuvinte, când Dumnezeu te cheamă, vor veni tot felul de împotriviri. În cazul ăsta, probabil, ei nu s-au gândit la faptul că e un vis din partea lui Dumnezeu, că e o chemare din partea lui Dumnezeu, ci s-au gândit pur și simplu, lasă că terminăm noi cu urâciosul ăsta. Ba mai mult, dacă veți citi acasă, capitolul 37 spune că Iosif îi și pâra când ăștia făceau boacăne. Acum, sincer, cum să nu urăști un astfel de frate, nu? Îl iei cu tine și el când ajunge acasă, mama, tata, hai să vezi ce-a făcut fratele. Împotrivirile vin întotdeauna când Dumnezeu îți face o chemare. Și vin, repet, o să mergem pe astea două ramuri, chemarea la identitate și chemarea la slujire. Te cheamă Dumnezeu și pe tine azi, acum, la mântuire. Pe alții ne-a chemat mai devreme, dar aduceți-vă aminte că fiecare dintre noi am avut împotriviri. Unii le aveți chiar acum, aici, ascultându-mă. Vin tot felul de gânduri, bă, vezi de treabă că astea-s basme, bă, nu tu... Lasă Hristos, lege, nu din astea, tu ești bine, tu stai liniștit. Astea nu sunt altceva, dragul meu, draga mea, decât împotriviri care vin împotriva chemării lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea o viață bună, frumoasă pentru tine, o veșnicie cu El, dar vin împotrivirile, de un fel sau de altul. Dacă n-ai împotriviri la nivelul minții, vin prin frați, prin cei apropiați. Poate că te gândești acum, vai, dar ce o să zică maică-mea, frate-meu, sora-mea, bunicii mei, neamurile mele, dacă mă duc acasă și o să le spun că eu m-am hotărât să mă pocăiesc. De cele mai multe ori, dacă te duci și le spui, auzi, am hotărât ca de astăzi să devin cel mai bețiv om din Târgu Mureș, să devin un drogat. Și nu o să ai aceeași reacție dacă te duci și le spui, de astăzi am hotărât să-mi dau viața lui Hristos. Dacă le vei spune că ai hotărât să-ți dai viața lui Hristos, bă, tu ne faci de râs, mă. Mă bagă-ți mințile în cap că de nu ți le băgăm noi. De le spui că te duci pe droguri sau că ai luat-o pe alte cărări, că ești baterie plus plus, că la tine nu funcționează plus cu minus. Nu dăm detalii că avem și copii printre noi, da? Știi ce o să zică? A, păi nu, la tăzni greu, lasă că o fi bine, lasă că nu, o fi cumva. Nu o să zică, bă, ne faci de mirul lumii, bagă-ți mințele în cap. Zic, a, păi mamă, fiecare cu alegerile lui. Dar du-te și spune-le că vrei să-ți predai viața lui Hristos. Du-te și spune că vrei să te implici în slujirea bisericii. Du-te și spune că vrei să pui mai mult timp deoparte pentru slujire, pentru cuvânt, pentru rugăciune, pentru grup mic, pentru dărnicie, pentru implicare. Și ce o să iasă? Scandal. Pentru că vin împotrivirile. În cazul lui Iosif au venit prin frații lui, prin cei mai apropiați, dar mai târziu au venit și prin ăștia alți străini. În capitolul 39 ni se spune cum a fost vândut sclav, a făcut ce a făcut pentru o vreme, a lucrat, Dumnezeu l-a binecuvântat, dar de acolo, datorită unui context în care o să intrăm imediat, a ajuns în închisoare. Cu alte cuvinte, doar să nu ajungă acolo unde Dumnezeu l-a pus. Și acum, sincer, logic, în primul rând, ca și sclav, poți tu să fii stăpân? E logic că nu. În al doilea rând, dacă mai ești și închis, doar în România poți. Dar nu aici. N-ai cum să ajungi să stăpânești din închisoare. Și nu mai mergem mai departe, lăsăm așa. Când vin prea multe idei. Care sunt, dragul meu, draga mea, pentru tine, împotrivirile care vin când Dumnezeu te cheamă la identitate, la a fi copilul lui Dumnezeu? Împotrivirile acelea, poate din partea soțului, soției, copiilor, părinților, bunicilor, nu știu, neamurilor, acelor ce te cunosc, poate de la servici, sau poate chiar prin niște străini, să audă despre tine sau să știe că mergi undeva, dintr-o dată te cunoaște, până acum nici nu te saluta, dar dintr-o dată, au mă, și tu mergi la biserică, tu mă? Care sunt împotrivirile în viața ta, legat de identitate în primul rând, la ceea ce te cheamă Dumnezeu să fii parte din familia Lui, dar în al doilea rând și legat de slujire, chemarea specială pe care Dumnezeu are pentru viața ta? Și o să observăm imediat în al treilea rând că Dumnezeu binecuvintează, dar în niște condiții. Știți care e marea problemă? Că mulți, deși Dumnezeu cheamă, atunci când vin împotrivirile, mulți se opresc aici. Bă, nu vreau să am necaz, nu vreau să am scandal cu soțul, soția, copiii, părinți, bunici, prieteni, frați. Nu, bă, ok, am înțeles, știu ce trebuie să fac, am înțeles, sunt convins, convinsă, dar nu vreau să am scandal. Și se opresc aici pentru că le este teamă de împotriviri. Alții se opresc la nivelul slujirii. Da, vreau identitate, dar nu vreau slujire. Sub diferite forme, împotrivirile astea pot să vină în fel și chip. De cele mai multe ori, pentru cei care avem copii, vin prin copiii noștri. Și nu știu dacă ați observat vreodată, dar când e vorba să ne facem timp că trebuie să mergem la servici, când trebuie să avem, nu știu, mergem la cumpărături, avem lucruri importante de făcut pentru noi, găsim cu cine să lăsăm copiii. Putem chiar să-i lăsăm și în casă singuri, nu-i problemă. Dar când e vorba de biserică și de slujire, n-am cu cine lăsa copiii, domne. Nu pot. Nu-i soțul acasă, nu-i soția acasă, nu plec din casă. Nu pot. Împotriviri. În al treilea rând, Dumnezeu binecuvintează. Din capitolul 39 observăm că deși Iosif este vândut ca și sclav, și aici, foarte important, Dumnezeu binecuvintează, dar binecuvintează și în funcție de aportul pe care noi îl aducem. De ce? Iosif, vândut ca sclav, n-a stat cu burta la soare să zică, nu, Doamne, așteptăm binecuvântări. Cine spune că el ca și sclav și-a făcut partea de sclav, a muncit pentru stăpânul lui, dar în munca lui, atenție, muncind, Dumnezeu l-a binecuvântat, nu dormind. Și spune asta pentru că e foarte important, sunt oameni care așteaptă binecuvântarea lui Dumnezeu. Așteaptă ca Dumnezeu să reverse, să deschidă cerurile, să toarne peste ei, dar ei nu fac nimic. Domnul a promis. O promis să se țină de promisiune. Eu stau și mă uit pe geam și aștept binecuvântarea. Iosif a fost credincios în lucrul lui și ca sclav. Apoi mai târziu spuneam că a ajuns în închisoare. Și aflăm imediat de ce. Vă țin aici curioși, corectați. În închisoare, din nou, nu s-a dus să zică, nu, stăm după gratii. Hai să vedem câți picuri de apă curg din tavan. Omul ăsta a fost credincios chiar și în postura aceea de întemnițat, de prizonier. Și fiind în postura aceasta harnic, credincios, Dumnezeu a binecuvântat și acolo, într-un fel în care mai marele prizonierilor, adică prizonierul cel mai mare dintre ei, l-a văzut că Dumnezeu e cu el, că îl binecuvintează în tot ceea ce face, nu în tot ceea ce doarme, să fim clari, l-a pus sub el și a zis, auzi băiete, te pun pe tine responsabil de pușcărie, că eu vreau să stau cu burta la soare, dar pe tine te pun responsabil. Și în felul acesta, fiind responsabil, a ajuns să dea de cei doi pe care, hrănindu-i, îngrijindu-i, repet, fiind credincios, chiar în starea aceea de întemnițat de pușcăriaș, a ajuns să-i vadă și i-a văzut că sunt triști, că sunt supărați. Și i-a întrebat, auzi, dar ce-i cu voi, băieți? Și oamenii ăștia îi spun, auzi, am avut fiecare dintre noi câte un vis. Își împărtășesc visul și el spune la unul, auzi, pentru tine îmi pare rău, verdict dur. Peste 3 zile, faraonul o să dea petrecere, dar ție stai capul.
Pentru celălalt, veste bună, prietene, peste 3 zile, la petrecere, faraonul o să-și aducă aminte de tine și o să te elibereze. Dar auzi, am o rugăminte. Când te eliberează, pune o vorbă bună și pentru mine. Oh, cum să nu? Sigur, peste 2 ani. Atât a trecut, 2 ani de zile. Acum imaginează-ți ce fel de împotriviri. Și hai să ne punem un pic în papucii lui Iosif. Prin ce a trecut omul ăsta, știind visul pe care Dumnezeu i l-a dat? Mă pun de multe ori în situația asta și zic, Doamne, dacă eu aș fi trecut prin toate astea, probabil că m-aș fi îndoit de toată chemarea aia. Pentru că numai în sus nu mergea. De la fiu, în groapă, vândut sclav, în închisoare. N-au venit frații mei aici pușcăreași cu mine să se închine. Nu știu care e chemarea lui Dumnezeu specifică pentru tine, pentru viața ta. Nu știu care sunt darurile pe care Dumnezeu le-a pus în viața ta, pentru că așa poți să-ți dai seama de chemare. Ți-a dat Dumnezeu niște abilități, a pus niște daruri în tine. Nu ți le-a pus la întâmplare, ci le-a pus pentru că are un scop cu viața ta. Problema este, ești mulțumit de ele, vrei să le folosești, vrei să le pui la dispoziția lui Dumnezeu? Așa îți afli chemarea. Încă o dată, chemarea nu o să o afli stând pe geam. Nu o să o afli stând în pat. Nu o să o afli stând la televizor, ci lucrând, văzând la ce ești bun. Și sunt câteva teste pe care poți să ți le faci legat de chemarea ta. În primul rând, prima întrebare este, îi biblic? Îi biblică impresia asta a mea de chemarea asta? Îi biblică? Îi conform voii lui Dumnezeu sau nu? Iar dacă nu știi care e voia lui Dumnezeu, ia cuvântul lui Dumnezeu, citește și vei găsi voia. Apoi, în al doilea rând, văd și alții chemarea asta sau mi se pare numai mie? Atenție, în cazul lui Iosif, frații săi au zis, bă băiete, ai luat o raznă, doar nu crezi tu cum stăpâni. Iacov și el îi spune asta, dar în același timp începe să stea să gândească, bă, oare nu cumva i-o fi vorbit Dumnezeu cum mi-a vorbit și mie mai de mult? Și de aceea Iacov ține lucrurile astea și se gândea la el, la ele în sinea lui. O altă întrebare, durează chemarea asta sau m-am trezit azi noapte, gata, știu la ce m-a chemat Dumnezeu azi, dar miercuri? Am uitat la ce m-a chemat, parcă nu mai îmi place, nu mai vreau. Trecut au ceva ani peste chemarea aia care macină acolo și nu te lasă și nu te lasă sau azi dintr-o dată te-o prins dragul de Târgu Mureș și vrei să te ocupi de orfani și de văduve și de toate lucrurile până miercuri. Și miercuri când ai de greu, apoi cred că Domnul nu m-a chemat la asta, are altceva. Vă spun un lucru care trebuia să-l spun la final. Știți cât a durat de la vârsta de 17 ani până când Dumnezeu și-a împlinit promisiunea față de Iosif? 13 ani! Ai fi dispus să aștepți ca Dumnezeu să împlinească chemarea în timp ce tu muncești, ești credincios, indiferent prin ce voi sau dealuri mergi, 13 ani ca Dumnezeu să te ducă acolo unde ți-a arătat că ar trebui să fii? Dumnezeu cheamă, împotrivirile vin, Dumnezeu binecuvintează, repet, l-a binecuvântat acolo ca și sclav, l-a binecuvântat în pușcărie, într-un mod în care s-a văzut clar că Dumnezeu este cu el și spune Scriptura de câteva ori în capitolul 39 și 40, Domnul era cu Iosif, Domnul a binecuvântat palatul egipteanului de dragul lui Iosif, binecuvântarea Domnului era peste el, Domnul a fost cu Iosif, Domnul era cu el. De nenumărate ori, cuvântul acesta îl însoțește pe Iosif, pentru că Dumnezeu binecuvintează când? Când nu lăsăm ca împotrivirile să ne oprească din drum. De ce am spus că unii se opresc la Dumnezeu mă cheamă, dar când vin împotrivirile, m-am oprit din chemare. Iosif nu s-a oprit, ci în împotrivirile acestea a continuat să lucreze pentru Dumnezeu, credincios în locul în care a fost, fără să stea prea mult pe gânduri și la ceartă cu Dumnezeu de ce am ajuns aici și unde-i visul pe care mi l-ai spus. Și în contextul acesta, datorită credincioșiei, datorită faptului că a fost harnic, că a muncit, că nu s-a plâns înaintea lui Dumnezeu, că nu s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, datorită acestui lucru, în al treilea rând, Dumnezeu l-a binecuvântat. Însă, în al patrulea rând, după binecuvântările lui Dumnezeu urmează testele. Testele vin. Diferență între împotrivire și test. Împotrivirea vine să te oprească. Testul vine să te descalifice. Poate-ți notezi lucrul ăsta. Împotrivirea vine să te oprească. Hei, nu mergi pe drumul ăsta. Stop, aici te oprești. Testul vine să te descalifice. Sau să te califice. Ce anume se întâmplă în viața acestui om? Și vă spuneam mai devreme, cum a ajuns din sclav în pușcărie? A ajuns atât de sus ca și sclav, încât Potifar, unul din oamenii lui Faraon, din conducătorii lui Faraon, l-a pus pe Iosif mai mare peste tot ce avea, absolut tot ce avea, și ăsta ca și pușcăreașul de care vă vorbeam. Spune Scriptura foarte clar că el nu mai avea nicio altă grijă decât să mânce și să bea, șeful. Și Iosif era responsabil de tot. Însă, vine primul test. Primul test este testul moralității. Vine testul în care, în Geneza 39, versetul 7, spune în felul următor. După o vreme, deci după o vreme când omul ăsta a ajuns, Iosif a ajuns sus și era binecuvântat și bine văzut, soția stăpânului său, a pus ochii pe Iosif și i-a zis: Vous voulez coucher avec moi? Fără semnul întrebării. Din nou pentru copii, da? Versetul 6 spune și de ce, spre final. Iosif era chipeș și arătos. Dar nu m-a binecuvântat. În momentul în care ești binecuvântat, chemat de Dumnezeu, reziști împotrivirilor și Dumnezeu începe să binecuvinteze lucrarea ta. Dragul meu, draga mea, oricine ai fi, ascultă-mă bine. Noi astăzi învățăm de la Iosif, dar oricine ai fi, orice nume ai purta, orice vârstă ai avea, testele vin. Dacă n-ai fost testat până acum, așteaptă-te că vor veni. Poate că încă ești la faza de împotrivire, faza de chemare abia sau faza de binecuvântare. Și primul test pe care Iosif îl întâmpină este testul moralității. Dar el a refuzat versetul 8 și a răspuns: stăpânul meu n-are nicio grijă în ce privește gospodăria, dându-mi în grijă tot ce are. Nimeni nu este mai mare în această gospodărie decât mine, iar el nu m-a oprit de la nimic în afară de tine, pentru că ești soția lui. Și te rog, ascultă răspunsul pe care omul acesta, argumentul pe care omul acesta îl dă. Nu spune: fă, ești bătrână, mă. Eu-s frumos și arătos, mă. Că uneori trebuie să recunoaștem, când vin ispitele astea, și în special primul test al moralității, unii avem motivații greșite. A, nu-i genul meu. Dar dacă era genul tău? Păi poate mai stăm de vorbă. Observă, te rog, răspunsul lui Iosif, care a fost motivația lui, de ce a respins-o pe această femeie. Deci cum aș putea, versetul 9 spre final, să fac răul acesta mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Nu împotriva lui însuși, nu împotriva lui nevasta lui Potifar, nu împotriva lui Potifar, ci omul acesta a fost conștient că testul moralității a venit peste viața lui ca să testeze relația lui cu Dumnezeu și chemarea pe care Dumnezeu a făcut-o. Întrebare pentru tine, pentru mine: când vine testul moralității, noi cum răspundem? Cum răspunzi? Ce ai răspuns? Dumnezeu cheamă, împotrivirile vin, Dumnezeu binecuvintează, dar vin și testele. Iar testele astea, nu uita, în special când vin, și vin de cele mai multe ori din partea lui Satan, vin ca să te descalifice, să nu mai poți fi parte din chemarea pe care Dumnezeu ți-a făcut-o. Cât credeți că ar fi trăit Iosif dacă s-ar fi aflat că totuși a cedat un sclav cu nevasta șefului? Nu uitați, în Ioan capitolul 10, Iisus Hristos ne spune care este lucrarea diavolului, care este scopul lui? Să fure, să junghe și să nimicească. Și asta vedem pe tot parcursul vieții și a lui Iosif și a noastre. Al doilea test. Testul perseverenței. Am amintit ceea ce spuneam legat de omul acela care a uitat. Versetul 23 din capitolul 40 spune: dar căpetenia paharnicilor nu și-a mai adus aminte de Iosif, ci l-a uitat. Și versetul 1 din 41: după 2 ani. Următorul test după testul moralității s-ar putea să nu vină în ordinea asta, așa că nu ține neapărat de ordine. Noi le luăm în ordinea care au venit la Iosif. Dar un alt test pe care va veni în viața ta și în viața mea este testul acesta al perseverenței. Suntem statornici, suntem constanți? Sau astăzi vrem, mâine nu mai vrem? Astăzi cu Dumnezeu, mâine împotriva Lui. Astăzi suntem copiii Domnului, mâine nu mai suntem copiii Lui. Astăzi vrem să-L slujim și să-L iubim pe Domnul, mâine nu mai vrem să facem asta. În funcție de cum ne simțim, în funcție de sezon și dacă tot e iarnă și suntem gripați cei mai mulți dintre noi, Domnul înțelege. Și cam așa ne raportăm și la Dumnezeu. Doamne, azi am gripă, lasă-mă în pace. Nu-mi vorbi de cuvânt, de rugăciune, de scriptură, de post, lasă-mă cu astea, de grup mic, de slujire. Astea sunt prea de tot, nu-s pentru mine, Doamne. Alții să le facă, eu am o chemare măreață, aștept să se împlinească, aștept să vină snopii să cadă la picioarele mele. Că doar ai promis. Omul acesta a fost perseverent, repet, 13 ani a durat până când s-a împlinit visul pe care Dumnezeu îl dă. Un alt test, al treilea, testul smereniei. Își aduce aminte omul acesta de Iosif, vine în pușcărie, îl ia de acolo și îl aduce în fața lui Potifar. Potifar îi spune visurile, cele două pe care le-a avut, și îi spune în felul următor lui Iosif, foarte interesant. Versetul 15 din capitolul 41. Faraon i-a zis: am avut un vis, dar nu este nimeni care să-l poată interpreta. Și acum ascultă bine. Am auzit că tu poți interpreta un vis imediat ce l-ai auzit. Ce zici dacă vine cineva la tine și spune: bă, am auzit că tu te pricepi la chestia asta? Ăia pocăiți zicem: nu, Domnul știe, eu nu, eu sunt o mână de țărână. Fariseule. Observă, te rog, răspunsul lui Iosif, versetul 16. Nu eu, ci Dumnezeu îi va da lui Faraon un răspuns prielnic. Iosif putea să zic: da, băiete, am experiență, sigur că da, ia zi. Am fost la 25 de cursuri. Am atâția ani de business, am atâția ani de experiență de viață, am atâția ani de parenting, am atâția ani de cursuri de nu știu care, am atâta școală, am absolvit cu magna, cum laude. Sigur, vino, hai. Ce vrei să zic? Nu eu, ce facem în față lor, cu puterea lui Dumnezeu, când Dumnezeu binecuvintează, vin și testele astea să vadă, ești recunoscător că Dumnezeu este Cel ce a făcut în tine și te-a făcut cine ești? Sau dintr-o dată te-ai trezit că ești mare, ești pe cai mari și acum... Ce școală ai tu, ce bani ai tu, ce relații ai tu, cine ești tu, Domne? Cât ai muncit tu, frate, și arăți poate și bătăturile. Normal că am, nu? Nu eu, ci Dumnezeu. Este al treilea test care vine, testul smereniei, să ne vadă suntem smeriți sau aroganți. Testul motivațiilor. 42:9. Foarte important. Iosif se întâlnește cu frații lui și frații, el vine și îi testează și spune: bă, voi sunteți spioni, ați venit să spionați Egiptul. Dar văzându-și frații, versetul 9 spune: Iosif și-a adus aminte și a amintit visele pe care le-a avut despre ei și le-a zis. Motivația lui a fost întotdeauna chemarea lui Dumnezeu. Dumnezeu m-a chemat la ceva măreț. Da, acum frații mei sunt la mâna mea, dar îmi aduc aminte de chemarea lui Dumnezeu. Și asta a fost motivația lui Iosif. nici de cum să se dea grande, să se dea mare în fața lor sau să le facă rău, ci pur și simplu motivațiile lui Iosif au fost chemarea pe care Dumnezeu i-a făcut-o. Versetul 18. A treia zi Iosif le-a zis, faceți acest lucru și veți trăi. De ce? Eu mă tem de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, motivațiile lui Iosif n-au fost altele decât asta, teama de Dumnezeu, chemarea pe care Dumnezeu a făcut-o și nici de cum altceva. Un alt test, atitudinea. Am citit deja versetul 21 din capitolul 50, îl reamintesc. Nu vă temeți, eu însumi mă voi îngriji de hrana voastră și a copiilor voștri. I-a mângâiat și l-a vorbit cu bunătate. Deși să fim sinceri, avea tot dreptul să facă dreptate? Avea tot dreptul să se comporte într-un anumit fel cu frații lui, să spune, bă băieți, voi v-ați comportat așa cu mine din cauza asta, după faptă și răsplată. Habar n-aveți prin câte am trecut eu, habar n-aveți ce am suferit eu, departe de tata care m-a iubit, departe de poziția aceea de favorit al tatălui, sclav, închis, pușcăreaș, pe nedrept, pentru că n-am vrut să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu și așa m-a răsplătit Dumnezeu pe mine. Ei bine, payback. E timpul pentru plată acum, pentru răsplată. Țineți bine spatele, că vine cu vârf și îndesat. Nici de cum. Omul acesta, pentru că avea motivații și atitudini curate înaintea lui Dumnezeu, față de Dumnezeu, atitudinea lui a fost, băieți, Dumnezeu este cel ce a făcut lucrurile astea. Pentru că ăsta este ultimul punct astăzi, acum și aici. Dumnezeu, în al cincilea rând, împlinește. Dar nu uita, când rămâi tare în împotriviri, prin puterea lui Dumnezeu, și când treci testele, din nou întrebare logică, dacă Iosif n-ar fi trecut testele astea, credeți că l-ar mai fi înălțat Dumnezeu acolo unde a spus că îl va înălța? Ne înșelăm de multe ori crezând, a, Dumnezeu a promis, gata, el nu minte, Dumnezeu nu minte. Dar Dumnezeu face anumite lucruri prin niște condiții. Dumnezeu l-a trimis pe Iisus Hristos în lumea noastră ca lumea să fie mântuită prin El, cu condiția ca noi să ne punem încrederea în El. Există întotdeauna o colaborare între noi și Dumnezeu. Dumnezeu a făcut totul, noi trebuie să răspundem. Și în funcție de răspuns, va veni sau nu va veni binecuvântarea lui Dumnezeu, va împlini Dumnezeu sau nu va împlini Dumnezeu. Nu te înșela, crezând că dacă stai liniștit cu burta la soare, Dumnezeu o să-și împlinească promisiunile față de tine, că de, le-a făcut. Citește bine și vei vedea că cele mai multe promisiuni ale lui Dumnezeu sunt condiționate. Dacă vei face, eu voi face. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele și noi vom veni la voi și vom locui împreună cu voi. Dacă. Și în cazul acesta, dacă vei trece împotrivirile și testele, vei avea parte de împlinirea lui Dumnezeu. Observă, te rog, versetul 37 din capitolul 41, cum a împlinit Dumnezeu visul. Lui Faraon și tuturor slujitorilor săi li s-a părut potrivit planul, așa că el le-a zis slujitorilor săi, vom putea oare găsi pe cineva ca acesta în care să fie Duhul lui Dumnezeu? Și de aici încolo, istoria spune foarte clar, pentru că Dumnezeu ți-a descoperit ție toate astea, nu-i nimeni altul la fel de priceput, așa că slujba aia ta, ești al doilea în împărăție, fă ceea ce Dumnezeu ți-a descoperit că trebuie să faci. Cu alte cuvinte, Dumnezeu și-a împlinit promisiunea. Dar, haideți să o vedem și practic cum s-a împlinit promisiunea aceasta. Versetul 6 din 42. Sunt mai multe, dar o să citim doar unul, ca să vedeți încă o dată împlinirea visului. Iosif era stăpânul țării, cel care vindea hrană întregului popor al țării. Când frații lui Iosif au ajuns la el, ia ghiciți ce au făcut băieții. S-au plecat cu fața până la pământ înaintea lui. Dar nu ai stăpânit tu peste noi. Dar nu ai crede tu că ne-am închinat noi ție într-o zi. Dumnezeu cheamă, împotrivirile vin. Dacă rămâi tare față de împotriviri, Dumnezeu binecuvintează. Dar când Dumnezeu binecuvintează, vin și testele. Rămâi tare în testele acestea, ancorat în puterea lui Dumnezeu, cu motivații și atitudini corecte, Dumnezeu te va binecuvânta astfel încât Dumnezeu va împlini în viața ta ceea ce a promis. Nu există binecuvântare fără victorii. N-ai cum, nu poți. Dumnezeu a împlinit, am citit numai unul din versete, dar sunt nenumărate versete în care din nou și din nou se repetă fraza aceasta. Frații lui Iosif au venit până la el, nasul în pământ în fața lui, pentru că Dumnezeu împlinește. Așa cum a promis și așa cum știe el. De aceea, dragul meu, draga mea, oricine-i fi, nu descuraja. Împotrivirile nu sunt altceva decât semnele că ești pe drumul cel bun. Asigură-te doar că ești în voia lui Dumnezeu. Asigură-te că împotrivirile nu sunt din cauza faptului că ești un pic prea răsfățat, prea răsfățată. Asigură-te că sunt împotriviri care vin datorită chemării lui Dumnezeu. Rămâi ferm și fermă, ancorat în promisiunile lui Dumnezeu și fii credincios, credincioasă, fă-ți partea. Și Dumnezeu te va binecuvânta. Apoi, în urma binecuvântării, te rog, nu uita, nu te culca pe laurii victoriei și a biruinței și a binecuvântării, crezând că dacă tu acum ești binecuvântat și binecuvântată, nimic nu ți se mai poate întâmpla. Din contră, va fi mai tare pe urmele tale, pentru că ai o chemare. Diavolul va face orice să n-ajungi în împărăția lui Dumnezeu, orice, îi slujba lui. Va face orice ca Dumnezeu să nu-și poată împlini planul cu tine și de aia vrea să te descalifice moral. De aia te trece prin tot felul de teste ca nu cumva să ajungi acolo. Și oamenii privind la tine să spună ce Dumnezeu măreț. Te va ispiti la capitolul aroganței să spună, bă, ăsta e mare și tare, bă, dacă aș avea și eu IQ-ul lui și banii lui și relațiile lui și prietenii lui, și eu aș face. Dar ce-ar fi dacă ai avea Dumnezeul lui? Să vezi cât te poți face atunci. Și când rămâi credincios și în testele acestea care vin, dragul meu, draga mea, nu uita că Dumnezeu întotdeauna își împlinește promisiunile. Așa cum a făcut în viața lui Iosif, va face și în viața ta. De aceea ne-am uitat la Iosif, testul chemării. Nu uita că în cer pe flori nu poți fi dus când alții s-au luptat. Și pentru regele Iisus chiar viața ei și-au dat. Nici măcar mântuirea noastră, deși Dumnezeu putea să aibă o cu totul altă soluție, nici măcar mântuirea noastră n-a fost câștigată simplu și ușor, ci prin suferință. De aceea și noi trebuie să trecem prin diferite suferințe, teste, astfel încât să ne apropiem tot mai mult în asemănarea cu Iisus Hristos, să ajungem la statura aceea de oameni mari, oameni maturi, care lucrează pentru gloria lui Dumnezeu, care și-au înțeles chemarea, care se împotrivesc tuturor împotrivirilor care vin fie că-s la nivelul minții sau din afară, de la cei apropiați sau de la străini. Sunt oameni care au înțeles că Dumnezeu binecuvintează, dar care știu că după binecuvântare sau în timpul binecuvântării vin teste și stau fermi, stau drepți, ancorați pe identitatea lor în Hristos, pe cine sunt ei în Hristos, se tem de Dumnezeu pentru că Dumnezeu este sfânt și drept și astfel au parte de împlinirea promisiunii lui Dumnezeu în viața lor. E foarte trist să citești versete în care ți se spune, de exemplu, ca în Luca, în capitolul 7 cu 30, când Iisus Hristos a vorbit oamenilor despre Dumnezeu, spune versetul acesta, un verset trist, însă fariseii și învățătorii legii au respins scopul lui Dumnezeu pentru ei înșiși, nelăsându-se botezați de ei. Poți să te împotrivești, dragul meu, draga mea, asta e partea tristă. De tine ține răspunsul care îl dai lui Dumnezeu astăzi, acum și aici, legat de identitate sau legat de slujire. De aceea, haide să plecăm capetele. Și acolo unde ești, legat de ceea ce ți-a vorbit Dumnezeu, cuvântul Său, nu știu care sunt cuvintele care ai vrea să le spui lui Dumnezeu, dar spune-i-le în momentele astea. Poate că încă nu-ți înțelegi chemarea la slujire. Poate că încă nu-ți înțelegi chemarea la identitate, nu înțelegi ce înseamnă viața cu Hristos, cu Dumnezeu. Spune-i, Doamne, asta e situația. Nu înțeleg asta sau pe cealaltă. Dar poate le-ai înțeles și ai parte de împotrivire acum. Și nu știi de ce vin împotrivirile și astăzi poate ai înțeles pentru prima dată de ce vin atâtea împotriviri, deși tu-L vrei pe Dumnezeu în viața ta. Spune-i Domnului, Doamne, vreau, te rog, fii cu mine, fii în mine, dă-mi putere, Doamne, să pot să mă împotrivesc. Iar dacă ești în stadiul în care Dumnezeu te-a binecuvântat, bucură-te de binecuvântare, dar nu uita, Dumnezeu binecuvintează ca să fie o binecuvântare. Fii o binecuvântare mai departe și rămâi veghetor pentru că vin testele. Dacă ești în perioada testelor și poate n-ai înțeles de ce vin, poate astăzi sper că ai înțeles de ce vin testele, vor să te descalifice, de aceea luptă puterea lui Dumnezeu și spune lui: Doamne, am nevoie de putere. Doamne, ridică-mă, ajută-mă, întărește-mă să pot să țin piept acestor teste care vin în viața mea. Poate că nu sunt astea cinci, poate saltele, dar nu uita că Dumnezeu le știe, tu le știi. Rămâi veghetor, rămâi puternic în puterea lui Dumnezeu, pentru ca să poți să ai parte de împlinire, pentru ca poți să aduci viața ta, Doamne, ca o jertfă vie, plăcută, sfântă înaintea lui Dumnezeu. Și în săptămâna care stă în față să poți să fie o mărturie vie a faptului că Dumnezeu cheamă, binecuvintează și împlinește atunci când noi răspundem conform voii lui Dumnezeu în puterea Lui. Și asta mă rog ca Dumnezeu să facă în viața ta în continuare, dar nu uita, e partea ta, e partea mea, Dumnezeu a făcut deja. Răspunde și lasă-L pe Dumnezeu să împlinească ceea ce a promis în numele și pentru gloria lui Iisus Hristos.